Dođe li kratka la jarada, jarada, jarada i pnej šabat. Neka bela, ha, ha, ha. Leha dođe li kratka la jarada, jarada, jarada i pnej šabat. Neka bela.
A, Miša, to bolo Leha Dodi.
To bolo Leha Dodi.
A čo si vlastne spieval?
Lecha Dodzi sa spieva, keď sa začína šabes, piatok večer a Židia sa tešujú na, že ide šabes a o šabese sa hovorí, že je to nevesta, podobná ako ženich očakáva nevestu pod svadobným baldachinom, podobný židovský národ očakáva šabes.
Tešíš sa, o pár hodín sa už začne?
Určite, vždy sa teším, je to možnosť na rôzne, dobré a zaujímavé veci. A, tak viac času môžem správať s rodinou, keď som v Bratislave.
Super. Šalom, Miša.
Tak šalom.
Šalom, chaverím. Takže po týždni sa stretávame znovu. Počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Mirek Toda a môjim sprievodcom židovským svetom je rabín Miša Kapustina. Vítam, Miša.
Ahoj.
Dnes sa budeme venovať, ako ste už počuli v úvode, úplne najsvetejšiemu židovskému sviatku, ktorý sa opakuje každý týždeň. A volá sa Šabes. Ale ešte predtým, ako si o ňom niečo povieme, sa vám chcem poďakovať za veľmi milé reakcie a e-maily, ktoré sme od vás dostali, aj prvé otázky. Na konci podcastu určite rábi mu niektoré z nich položím. Stále platí, že ak vás niečo o židovstve zaujíma a radi by ste sa rabího niečo spýtali, prosím napíšte mi e-mail na adresu mirek.toda@denikn.sk. No, Miša, čiže šabat, po hebrejsky, šabes, vidíš, čo to vlastne znamená?
Je to odpočinok. A znamená, je to 7. deň týždňa, keď ľudia majú odpočúvať 6 dní, Pán Boh tvoril všetko na svete. Vlastne stvoril tento svet a v 7. deň mal oddych, on oddychoval a vlastne ukázal to ako príklad pre všetkých ľudí, že v 7. deň týždňa treba oddychovať.
Mm-hmm. A teda Boh potrebuje tiež oddychovať?
A Boh nepotrebuje nič, a to bolo urobené pre ľudí.
Mm-hmm. Čiže v judaizme je oddychovanie považované za veľmi dôležitú vec.
Určite. A viete, ten človek, ktorý nevie dobre oddychovať, nevie dobre pracovať.
Mm-hmm. A teda vieme, že minule sme sa vlastne o tom rozprávali, že o židovskom novom roku, Rosh Hashane, že ten sa vlastne začína aj vlastne v deň, keď bol stvorený prvý človek Adam. A v súvislosti so šabesom sa zase hovorí, že vtedy sa vlastne ukončil vznik sveta. Však?
Áno, a deň sveta bol ukončený na šestý deň tvorením človeka a potom sa začal šabes a všetci oddychovali.
A tuším, aj desatoro dostal na hore Sinaj Mojžiš počas šabesu.
Je také vysvetlenie, že vlastne Mojžiš dostal Tóru, je na to špeciálny sviatok, že je to Šavuot, ktoré je v lete, obyčajne je v júni. A povieme tak, že ťažké povedať, ktorý sviatok je najsvetejší, najdôležitejší v židovskom kalendári, ale aspoň môžem povedať, že Šabes je najviac krát máme tento sviatok, lebo máme ho každý týždeň.
Uh-huh. A v knihe Exodus sa píše, že pamätaj na deň odpočinku, že ti má byť svätý, 6 dní budeš pracovať a robiť všetku svoju prácu, ale 7. deň je deň odpočinutia tvojho Boha. Nebudeš robiť žiadnu prácu, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, ani tvoj otrok, tvoja otrokyňa, ani tvoj dobytok a ani tvoj host, ktorý žije v tvojich bránach. Za 6 dní urobil Hospodin nebo aj zem, aj všetko, čo je v nich, a z jedného dňa si odpočinul. Preto požehnal Hospodin deň odpočinku a oddelil ho ako svätý. Čiže môžeme si to teda rozobrať. Ono je to vlastne 7. deň v týždni, ale vlastne začína sa už piatok podvečer a prebieha v sobotu. Čiže jak to vlastne? Prečo nie je v nedeľu?
Ja tiež, že Židia všetko robia ináč. Tak, povieme tak, to závisí od kalendára, lebo židovský kalendár pôvodne bol lunárny, s časom sa stal lunárno-solárnym kalendárom, a ten kalendár, ktorý používajú väčšinu ľudia na svete, a je solárnym. Tak lunárny kalendár závisí najprv od mesiaca, a mesiac je večer v noci. A keď sú na západe slnka, sa začína nový deň, a deň sa končí, keď sú prvé hviezdy na nebe, teda, a večer sa začína každý nový židovský deň, a šabes určite nie je výnimkou. Teda sobota sa začína piatok večer a končí sa sobotu večer.
Mm-hmm. A kedy to je presne? Kedy je presne ten začiatok toho šabesu?
Po západu slnka, a teraz, keď už je fixovaný kalendár, a skoro v každom mieste možno vidieť presný čas, keď sa začína šabas a keď sa končí.
Mm-hmm. Čiže na každom mieste na planete je to v inom čase podľa západu slnka?
Presne tak.
A keď si bol malý, uctievali ste doma šabes?
Určite nie, lebo ja som pôvodom z minulého Sovietského zväzu, a väčšinou tam žili Židia, ktorí boli pôvodom Židia, znamená etnické, ale čo sa týka náboženstva, väčšinou boli asimilované. A kvôli tomu ja som doma neoslavoval žiaden židovský sviatok, a my sme o tom, povieme tak, nerozprávali.
Mm-hmm. A to je teraz určite v tvojej rodine všetko inak?
Čase sa menia, áno, určite v rabinskej rodine malo by to byť inak.
Čiže tešia sa tvoje deti dneska na šabes?
Áno, áno, nevždy úplne sa tešia, skoro by pozerali rozprávky, ale určite každý piatok večer doma my si zapáľujeme sviečky, robíme požehnania nad vínom, a predtým ja poviem požehnania na deti, a potom na víno, potom si ideme umyť ruky, a aj nakoniec robíme požehnanie nad barchesom alebo nad chalo. Je to špeciálne chleby, ktoré sú chutnejšie, ako obyčajne si dávame cez týždeň.
Mm-hmm, jasné, o tom, o jedle a o tom víne sa ešte porozprávame. Inak počas šabesu by sa malo aj dlhšie spať, že?
To závisí od človeka. Viete, že každý má slobodu výberu robiť, čo chce, a čo na to povedať. Povieme tak, že cez šabes, napríklad v Izraeli, väčšinou áno, ľudia veľmi ťažké pracujú, a v sobotu ráno môžu sa zobudiť neskôr. Ale ľudia, ktorí idú do synagógy, sa zobudia skôr, alebo idú ráno do synagógy, a ranná bohoslužba sa začína ráno. To závisí od miesta, niekedy trošku neskôr, ale určite pred obedom, a tak teda sa nedá zaspať dlhšie.
Mm-hmm, jasné. A dôležité pri šabate je teda šabese povedať, že vtedy sa nemá robiť žiadna práca, má sa naozaj oddychovať. Dokonca, že existuje niečo také ako šabes goj, človek, ktorého zamestnávajú Židia, aby počas šabatu za nich robil veci, ktoré nesmú robiť, napríklad, neviem, zapalovať a zasínať svetlo, či manipulovať s peniazmi a používať mobil. Ešte stále to funguje? Ten šabes goj ešte?
Poviem tak, že ja mám vlastný názor, čo sa týka šabes gojov. Najprv treba to vysvetliť, čo znamená goj, lebo niekedy to ľudia počúvajú toto slovo z negatívneho významu. Áno, je to tak, ale nie vždy tak bolo. Napríklad, ak máte radi čítať židovské, nie len židovské, aj kresťanské sväté texty. Kresťanstvo to sa volá Starý zákon, v judaizme je to židovská Biblia, Tanach, a tak goj z biblickej hebrejčine sa používa ako vysvetlenie národa. Goim sú národy. S časom, keď vzťahy medzi Židmi a inými národmi sa zhoršovali, tak určite používali negatívny význam voči Židov a aj Židia tiež používali negatívny význam voči iných národov. Áno, ale všetko závisí od kontextu, ktorý používa človek. Teda Šabes Goj znamená nežid, ktorý pomáha v dome a robí veci, ktoré je zakazné robiť Židom. Podľa, na jednu stranu je napísané, že nikto nesmie pracovať v dome. Ale z ortodoxného hľadiska to je vysvetlené, že keď človek robí to pre seba a nie je Židom, je to dovolené. Vlastne on za to má plat, vlastne robí to pre seba. A nie som fanoškom Šabes Gojov používania akejkoľvek práce, ale v ortodoxných rodinách, ktorí si to môžu dovoliť zaplatiť človekovi, aby on urobil konkrétne veci, o ktorých bude povedané ešte pred Šabesom, a ak si to môžu dovoliť, tak oni to majú. A je to otázka peniazov.
To sa rozprávame presne o, vlastne o takých majetnejších ortodoxných rodinách, ktorým sa hovorí charedim.
Áno, určite. Určite. Charedim, áno, ultraortodoxné židy.
Uh-huh. A napríklad prísnejší výklad Šabesu hovorí, že vtedy by sa Židia nemali ani rozprávať o finančných záležitostiach. A celkovo ako keby manipulácia s peniazmi je zakázaná. Aký to má význam? Kvôli čomu?
No lebo tiež je to časť práce vlastne, čo je práca, je to vysvetlené, že sú 39 druhov práce a veľmi veľa, možno stovky poddruhov práce. Vlastne všetko je zakázané, skoro všetko je zakázané robiť. A poviem tak, že to by bolo prekvapenie pre väčšinou posluchačov, keby ste jeden šabe zažili v ortodoxnej židovskej rodine a určite by ste niečo porušili zo židovského hľadiska. Mm. Lebo všetko je zakázané. Napríklad nevedeli by ste nás poslúchať cez šabes.
Poslúchať?
Áno, lebo je zakázané používať akékoľvek elektronické nástroje.
Aha, jasné.
Akékoľvek. Znamená napríklad výťah.
A počuj, a mohli by si napríklad charedim pustiť cez šabes náš podcast?
A keby sa to začalo pred šabesom, tak to by malo fungovať cez celý šabes.
Že museli by mať zapnuté niekde rádio, alebo neviem teda...
Áno, ale nikto nesmie to vypnúť.
Mm-hmm.
Ak že... nemajú šabes goja.
Že to by ich potom rušilo, čiže asi to neodporúčaš.
Áno, lebo všetko, čo sa týka, to je vysvetlené, že lebo elektronický nástroj je to vlastne reťaz elektronov a keď to funguje, je to zakázané.
Mm-hmm.
Lebo je to práca, je to ako stavba, vlastne človek je zakázané budovať a keď človek používa elektronický nástroj, on staví, on robí ten reťaz elektronov.
Mm-hmm. A inak ešte, keď už sme pri tých charedim, tak vlastne počas šabesu sa dosť výrazne prejavujú rozdiely v izraelskej spoločnosti, ktorá je veľmi rozmanitá a rôznorodá, tak bežne sa stáva, že ultraortodoxní židia, ktorí trvajú na striktnom dodržiavaní šabatu, a často organizujú protesty, niekedy sú aj dosť násilné, že neviem, hážu kamene do aut, ktoré sa vtedy hýbu a tak ďalej, lebo to považujú za znesvetené šabesu, takzvaný chilul šabes, že dokonca že až si myslia, že je to trestný čin. A čo si ty myslíš o tom?
Ja to vnímam veľmi negatívne. Ja si myslím, že najprv určite oni to robia vo vlastných štvrťoch, kde žijú. Povieme, že fanatické názory sú vo všetkých náboženstvách. Ale to skoro závisí od človeka, to skoro závisí od jeho slobody výberu. A judaizmus nie je výnimkou. Tiež sú podobné názory a ja to vnímam veľmi negatívne.
Uh-huh. A ešte pri šabese je ďalšia veľmi zaujímavá vec a veľmi dôležitá, keď už sme pri tých zákazoch, ktorých ako hovoríš veľa a všetky súvisia s tým, aby to nebola práca, tak platí taký ten zákon, že pikuach nefeš, že v ohrození a života všetky obmedzenia padajú, lebo šabat nie je pre človeka, šabat je pre človeka a nie človek pre šabat.
Určite je to tak a čo sa týka potrebu zachrániť ľudský život, teda možno zrušiť všetky zákony a tak okrem konkrétnych troch zákonov, napríklad je zakázané zabíjať, je zakázané sa klanieť modlám, je zakázané robiť incest, aj keď je smrteľná nebezpečnosť. Všetko ostatné možno zrušiť a treba zrušiť, aby zachránil, aby ten človek zachránil ľudský život. Čo sa týka šabesu, hej, vtedy, keď treba zavolať ambulancu, teda aj najortodoxnejší žid zapne telefón a bude volať do ambulancy.
Mm-hmm. Mohol by si prosím ťa opísať, že od začiatku do konca, ako prebieha šabes, ako sa vlastne celá tá parada začne a vlastne treba si povedať, že na ňo sa vlastne musíš celkom začať pripravovať už od rána.
A to závisí, áno. A ľudia majú rôzne zvyky. A veľa ortodoxných židov ráno a chodia do rituálneho bazénu, do mikve a ten spôsob sa pripravuje. Ale aspoň v šabes ja určite sa umojem pred šabesom a určite budem mať pekné oblečenie.
Čiže pôjdeš do mikve?
A ja nechodím do mikve a nie som ortodoxným židom, nie som zvyknutý na to, ale poviem tak, že určite v ten deň, pred tým dňom ja urobím niečo špeciálne ako oblečenie, určite niečo prečítam predtým a tak určite ten deň bude pre mňa dôležitým a iným porovnovanie s ostatnými dňami.
A ako sa teda začína?
Šabes sa začína piatok večer a to závisí, keď v ten deň ja robím bohoslužbu, teda v ten deň som s ľuďmi, ktorí prišli na bohoslužbu a keď v ten deň nemám bohoslužbu, teda ja som doma s rodinou, stretávame šabes a zapáľujeme si sviečky a robíme obrad, máme peknú večeru, chutnú mm-hmm. večeru.
A keď som teda pri tej chutnej večeri, čo obvykle sa jedáva na šabes?
Znovu, zvyky sú rôzne. Napríklad vo východnej Európe bolo zvykom asi dávať rybu cez šabes alebo kuracie mäso cez šabes. A vlastne boli časy vo východnej Európe alebo v strednej Európe, keď židia boli veľmi chudobní, väčšinou, ktorí žili v malých mestečkoch, v malých dedinách, tak nie každý deň si vedeli dovoliť mäso alebo rybu. A kvôli tomu, ale na šabes určite museli mať lepšie jedlo, ako mali cez týždeň. Tak je to zvykom. Okrem toho ešte stále ortodoxní židia, nie len ortodoxní židia, si dávajú, čo sa volá čolent. A je to také stručkové veci s mesom. Prosím ťa, nepýtaj ma na recept. Čolent závisí od prízvuku, ktoré sa používa. Hej, a tak vlastne nie som zvyknutý na to, lebo som vyrastal v rodine, kde sme si to nedávali.
Jasné. Inak niektorí posluchači Košer podcastu nám napísali, že či by sme nerozoberali aj nejaké recepty na tradičné židovské jedlá, tak môžeme to niekedy skúsiť. Čiže napríklad na budúce by sme mohli skúsiť zohnať nejaký dobrý recept na šolet a vysvetlíme si to tam, že ako sa teda správne robí. A vlastne ono by to tak malo byť, že počas šabesu vlastne je už uvarený a je niekde, povedzme, ja neviem, pod duchnami, pod perinami schovaný, aby bol stále teplý však.
Áno, tradične je to tak, lebo je zakázané variť cez šabat, používať oheň.
A ešte zaujímavá vec, to si už trošku spomínal, je víno. Že počas šabesa zohráva tiež nejakú rolu to víno.
Určite a cez víno vlastne sa požehnáva šabes, robí sa požehnanie nad vínom, nad pohárom vína. A v ten spôsob človek chce ukázať, že ten deň je špeciálny, je dôležitý. Áno, určite. A víno je symbolom radosti. No je to veľmi logické vysvetliť. Viac si dávaš, viac radosti máš.
Mm-hmm. A to ten obrad vlastne požehnanie nad vínom, to sa volá kiduš.
Áno, kiduš to znamená osvetenie, zasvetenie.
Mm-hmm. A v tejto súvislosti existuje niečo také ako kidušové poháre.
Presne tak. A je to pohár, ktorý môže byť metalický, môže byť z pekného skla, ktorý určite vyzerá lepšie, ako by je porovnovali s pohárom v krčme. Mm-hmm. Určite.
A A potom sú ešte haudalové poháre. Vlastne haudala je vlastne záležitosť, ktorou sa ukončí ten šabes.
Presne tak. Haudala znamená skončenie. Alebo nie je skončenie, ale skoro rozdelenie. Keď človek chce rozdeliť sveté od rutinného, od všeobecného. Znamená, keď šabes sa končí, a vtedy v sobotu večer vlastne sa začína nový týždeň. A nedeľa už je prvý pracovný deň v Izraeli.
Mm-hmm.
A ten pohár je rovnaký, môže byť použitý aj na vdala, aj na kiduš. A tak áno, ten obrad sa robí, avdala sa robí v sobotu večer.
Pri šabese sa používajú rôzne rituálne predmety, ako sme počuli tie poháriky. Napríklad spomenul si ten židovský chlieb lepší, tú chalu, pokrývka chaly. Ale napríklad veľmi dôležité sú šabesové sviece.
Áno. Sviece, áno. Sviečky sa zapálujú v piatok večer predtým a vtedy, keď predtým, hneď pred západom slnka. Je presný čas na to, v každom mieste je presný čas na to. Vtedy sa zapálujú sviečky a od zapálovania sviečok vlastne pre ľudí, ktorí si zapálili sviečky, už vtedy sa začal šabes. Vlastne pre nich šabes sa začína trošku skôr, ako je fakticky.
Mm-hmm. A na začiatku si spieval tú modlitbu pieseň Lecha Dodi, čo znamená, že poď môj priateľu a zvítaj sa s nevestou. Prečo sa šabes prirovnáva k neveste?
Viete, Lecha Dodi, je to niečo nové. V hebrejčine sa používa slovo piyut. Piyut znamená náboženská báseň. A piyutim je to množné číslo. Boli stvorení vlastne kabalistami v Izraeli. To bolo veľmi populárne v Izraeli v meste Cfat. A oni používali kabalistické vysvetlenie na to a ako príklad často používali význam ako sobaš. A niekedy a vlastne čo sa týka tejto modlitby, v tom je vlastne v modlitbe si môžeme nájsť meno autora, to napísal Šlomo Alkabes alebo Šlomo Alevi. A tak tu si môžeme nájsť nejaké tajomstva. Ale je veľmi jednoduché, znamená, že ženich, židovský národ ako ženich očakáva nevestu, lebo počas svadobného obradu ženich pod baldachinom očakáva, keď mu privedú nevestu. A on vtedy, raz som to zažil, mi to stačilo a poviem tak, že nikde nevieš, že čo sa stane a tú chvíľu čakáš, či príde, či nepríde, ak príde, ako to bude a tak dále. A tie chvíle sú veľmi povieme tak zaujímavé a určite si pamätáš o tom celý život.
Mm-hmm. Inak keď už sme pri tej svadobnej atmosfére, Sviatok šabes sa aj odráža v tej rovine toho manželského života, že odohráva sa v tom rodinnom kruhu, často sa volajú aj hostia a tak ďalej, ale že hovorí sa aj, že jednou z radosti šabesu by mal byť pohlavný styk.
No, keď človek si môže dovoliť to robiť viackrát, odporúčam, ako raz za týždeň. Ale určite cez šabes je to úplne normálne to robiť, lebo nasledujúci deň je voľný a na jednu stranu, na druhú stranu, čo sa týka zákonov sexuálneho styku a v judaizme je to veľmi dobre vysvetlené. Na túto tému rozprávali veľa mudrecov. Je o tom napísané v rôznych zdrojoch. A určite niekedy možno by sme urobili celý podcast o sexe, prečo nie?
Určite.
Áno, napríklad včera som rozprával v dome seniorov, tam, kde ľudia žijú, v židovskom dome seniorov, tak pokojne som rozprával, určite ich už to skoro nezaujíma, ale radi niečo počúvali.
Jasné. Miša, doniesol si zo sebou nejaký židovský vtip?
Dnes ráno som počul od svojej manželky, je právničkou, tak ona mi to dnes ráno povedala, že mesto Odessa je známe pre židovskú obec, tak tam prístav, odeský prístav urobil zmluvu so židovskou obcou, alebo oni natrli a natrli správne som povedal, natrli?
Namaľovali.
Namaľovali, hej.
Alebo natreli.
Natreli, hej, alebo oni natreli a loď a budú na ďalší deň ráno v prístave zistili, že oni to natreli iba z jednej strany. A zavolali im a povedali, že čo ste narobili, to treba bolo to natrieť z dvoch stran, z oboch stran. Ale na židovskú obci im povedali na to, viete, ale bolo to, ale robili sme podľa zmluvy. Ako to bolo podľa zmluvy? No dobre, idem ku vám, prečítame to spolu. A pozrite si, že tu je napísané, z jednej strany odeský prístav robí zmluvu zo židovskej stranou, zo židovskou obcou, na druhú stranu židovská loď musí natrieť na druhú stranu židovská obec musí natrieť tú loď. Vlastne tak Židia to urobili presne, ako bolo napísané v zmluve, na druhú stranu.
To bol taký právnický židovský vtip z Odesy. A ja mám teraz, ja mám jeden. Z podkarpatskej Rusy prišiel Žid v kaftane, v takom tom svojom tradičnom kabáte, vo veľkých topánkach a v takom divnom klobúku v Paríži. To sa vie, že všetci miestni chlapci za ním behali a pokrikovali na ňoho, keď sa pohyboval po parížskych uliciach. Najskôr ich ignoroval, nevšimal si ich, ale nakoniec sa naštval. Rozťahol ruky a zlostne sa na deti rozkrikol. No, čo na mňa čumíte? To ste ešte nikdy nevideli žiadneho Čechoslováka?
Pekne.
To taký starý československý vtip, židovský zase. A nezabudli sme ani na ďalšiu pravidelnú rubriku, typ na knihu. Dnes som pre vás vybral novinku z vydavateľstva Tatran, Spočítaj hviezdy, od Lois Lauriovej. Je to vlastne veľmi pútavý príbeh o veľmi odvážnej 10-ročnej Dánke a jej rodine, ktorá sa podujme prepašovať Židov z vlasti okupovanej nacistami do bezpečia vo Švédsku. A prečítam veľmi, veľmi krátučký úryvok. Čo sa deje? Opýtala sa Anne-Marie, keď spolu s otcom a Ellen osameli v obývačke. Stalo sa niečo zlé. Ale čo? Otec vyzeral ustarostené. Tak rád by som vás ušetril týchto správ, povedal potichu. Ellen, ty to už vieš. Teraz to musíme povedať Anne-Marie. Otočil sa k nej a jemne ju pohladil po hlave. Dnes ráno povedal rabín v synagóge zhromaždeným Židom, že nacisti vzali zo synagógy zoznam všetkých židovských obyvateľov. Teraz vedia, kde bývajú a poznajú ich mená. Pravda, že aj Rosenovci boli na zozname, spolu s mnohými ďalšími. Prečo? Na čo sú im tie mená? Chcú zatknúť všetkých dánskych Židov. Chcú ich niekam odviesť. Dozvedeli sme sa, že možno prídu túto noc. Nerozumiem tomu, kam ich chcú zobrať. Tak to bol úryvok z veľmi peknej knihy Spočítaj hviezdy. To je vlastne kniha, ktorú odporúčam aj mladším čitateľom, napríklad tínedžerom, alebo tým kľudne aj tí, ktorí už vedia čítať. Je to vlastne kniha určená aj pre mladších. Miša, inak čo hovoríš na zvučku, ktorú nám vyrobili chalani z Mojše Bandu?
Mojše Band vždy odporúčam, sú dobrí chalani, poznám ich, často sa stretávame na rôznych židovských podujatiach. A tak áno, to sa mi páčilo, hej.
Ďakujem veľmi pekne, že ste nám urobili chalani. A keď už sme pri hudbe, tak tiež mám pre vás ešte jeden tip. Ideálne, ak máte Spotify alebo nejakú platformu, kde môžete počúvať, alebo kľudne aj len na YouTube zadarmo. Chcem vám odporučiť izraelskú spevačku Rif Cohen, ktorá žije v Paríži, spieva hebrejsky, arabsky, francúzsky a je to teda celkom dobrá pecka podľa mňa. Aj keď dcera mojej kamarátky, ktorá žije v Izraeli, nad ňou trochu ohrňa nos, lebo pre ňu znie moc mizrachim, teda moc východne. Ona vlastne, tá 35-ročná Izraelka, ona pochádza z takej veľmi zaujímavej rodiny. Jej otec je tuniský Žid a mama alžírsko-francúzska Židovka, čiže celé to sa potom zobrazuje aj v tej tvorbe. Vrelo odporúčam Rif Cohen. Skúste, vyskúšajte. No a posledná rubrika nášho Košer podcastu, otázky od čitateľov. Keďže už je fakt čas pokročil a tento podcast nemôže byť nekonečný, Tak vyberám len jednu otázku z tých, ktoré ste nám poslali. Na budúce zodpovieme určite na ďalšie. V jednej otázke sa poslucháč Miloš pýta, že či by nám rabi Miša neozrejmil symboliku ukladania kameňov na hrobky židovských zosnulých.
Áno, a podľa židovskej tradície na hrobky dávame kamene. Nie sme zvyknutí dávať kviety, lebo kamene sú večné. Tak je vysvetlené dnes, ale predpokladám, že originálny pôvod bol v tom, že keď robili pohreb z biblický čase, tak na hrobku dávali kamene, aby v noci divoké zvery sa nedostali do tela. To si myslím bolo pôvodom dnes. Je to o večnosti.
Mm-hmm. Ak by ste sa radi niečo spýtali rabína Miša Kapustina, tak napíšte mi mail, ako som hovoril v úvode košer podcastu. Môžete nám kľudne dať aj vedieť, akú dĺžku podcastu by ste preferovali. Či chcete mať kratšiu, aby ste to stihli počas jazdy v Bratislave domov, alebo v Košiciach, alebo kdekoľvek. Alebo či vám vyhovuje aj taká pozme pol hodinka. Budeme radi za vašu spätnú väzbu. Na budúce sa porozprávame o tom, ako Židia dostali desatoro prikazaní, ale celkovo musia dodržovať až 613 príkazov, ktorým sa hovorí mitzvot. O tom si povieme na budúce. Shalom chaverim.
Shalom chaverim.